Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërine takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 9 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Leximet biblike të kësaj së diele e orientojnë vëmendjen tonë mbi vullnetin e Zotit që është transkriptuar në kohën e beslidhjes së vjetër në ligjin e vjetër dhe shpallur nga Mojsiu. Jezusi, duke përuruar beslidhjen e re, inziston mbi urdhërin e dashurisë. E pali apostull sakson se me të cilin shpirt e në të cilin dritë duhet ta kuptojmë ligjin e Zotit. Para se të hyjë në tokën e premtuar, Mojsiu ja besoi popullit testamentin e vet. Fjala e Zotit e përmbledhur në urdhërime duhet të pranohet e të jetohet, e kjo është garancia e besnikërisë. Po më tepër ta dëgjojmë leximin e parë të kësaj së dielli nga libri i ligjit të përtrirë apo libri të Deuteronomisë.
Lexim prej librit të ligjit të përtërirë. Mojsiu i tha popullit: "Thadroni pra këto fjalë të mia në zemrën e në shpirtin tuaj, si shenjë lidhni në dorën tuaj dhe vendosni por si varse ndërmjet syve tuaj. Ja, po ju vë para sot bekimin dhe mallkimin. Bekimin nëse do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit, hyj tuaj, që unë po ju urdhroj sot. Mallkimin nëse nuk do t'i dëgjoni urdhrimet e Zotit, hyj tuaj, por do t'i shmangeni udhës që po ju a dëftoj tani unë, e do të isni pas hynive të huaja që nuk i njihni." Fjala e Zotit.
Të gjusë të nderuar, Shën Agustini pranon se në psalmin e 30 kemi plotësimin e madhërishëm të përqafimit dhe shkëmbimit mes Krishtit e njerëzimit. Me këto ndjenja pra ta dëgjojmë psalmin e 30 të kësaj së diele.
Ti, o Zot, je shpëtimi im. Në ty, o Zot, shpresoj, mos lejo të turprohem pramshim. Më liro me drejtsin tënde, prire drejt meje veshin tëndë, nxito të më shpëtosh. I për mua qetë shpëtimi, kështjel mbrojtje, sepse forca ime e strehimi im ti je, pa shemrin tëndë, më pri e më sundo. Kthjele e ftyrën tënde ndaj shërptorit tëndë, më shpëto me mshirën tënde, merë një zemër e kini guxim të gjithju që shpresoni në Zotin. Ti, o Zot, je shpëtimi im.
Shelbimi i njeriut nuk është fryt i veprave njerëzore, si që është për shembull zbatimi i ligjit, por është fryt i fes, është fryt i pranimit të fes, është fryt i besimit ton në Zotin që mbetet gjithmonë një dhurat falës që kemi nga hyj. Pra, feja është dhurat e Zotit. Mbi këtë, ta dëgjojmë leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve.
Lexim prej letrës së Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, tani veç, pavarësisht nga ligji, u dëftua vepra shëlbimtare e hyjit e dëshmuar prej ligjit e prej profetve, vepra e shëlbimtare e hyjit me anë të fesë në Jezu Krishtin për të gjithë ata që besojnë, pa farë dallimi sepse të gjithë më katuan dhe u përjashtuan nga lumturia e hyjit, e me hirin e ti të gjithë e fituan falas drejtsin në saj të shpërblimit që bëri Jezu Krishti. Atë, hyje e caktoj të jetë në saj të fesë, fli pajtuse me anë të gjakut të vetë, deshi kështu të tregoj drejtsin e vetë, sepse i la pandëshkuar mkatet e më parshme në kohën e durimit të vetë, sepse ne mendojmë se njeriu shfaqsohet me anë të fesë, pa veprat e ligjit. Fjala e Zotit.
Dëgjues të nderuar, edhe ne te krishterët sot jemi të thirrur ta ndërtojmë jetën tonë mbi shkëmb që është Krishti e jo mbi rreth lëvizse, rëshqitse të modave e opinioneve të kohës, mbi rëndësinë e gjetjes së themeleve të vërteta, të themeleve të sigurta e të shndoshat të jetës, ta dëgjojmë porosinë e Krishtit në pjesën e Ungjillit të kësaj si diele marrë nga Shën Mateu Ungjilltar. Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: "Jo secili që më thot, o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit, por ai që e kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emër tënd? A nuk i nxorëm shpirtrat e këqij në emër tënd? A nuk bëm shumë mrekulli në emër tënd?" Atëhere, unë do t'ju them, kur nuk ju kam njohur, shporuni prej meje o bakqin. Kështu, kushdo i dëgjon këto fjalët e mia dhe i shtjen në veprim, mund të krahasohet me njeriun e urt, i cili e ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkëmb. Rashiu, u quan prenjt, fryn errat dhe u përplasën për shtëpi, por ajo nuk u rrezua, sepse i kishte themelet në shkëmb. Kurse ai që i dëgjon të gjitha këto fjalët e mia e nuk i shtjen në veprim, mund të krahasohet me njeriu në marr i cili ndërtoi shtëpinë e vet mbi rër. Ra shiu, u quan prenjt, fryn errat dhe u përplasën për shtëpi, e ajo u rrëzua, rënimi i saj që i madh. Fjala e Zotit. Dëgjues të nderuar, siç dëgjuam nga leximet biblike të kësaj si diele, nuk mund të pohohet se Ungjilli nuk është i qartë dhe i kuptueshëm. Kush e kryen vullnetin e Zotit, do të hyjë në mbretërinë e qiellit. Kush bën keq dhe jeton në të keqen, nuk do të hyjë në mbretërinë e qiellit. Ky është një premtim i sakt shpëtimi, jo një hamendje. Është një siguri, është një bindje, sepse Zoti është besnik ndaj premtimeve të veta. Zoti mban premtimet që na i ka dhënë. E premtimi i Zotit është shpresë tashmë në zbatim e sipër, sepse Krishti e ka shpëtuar botën. Këtë ai e ka bërë dhe e ka bërë falas në saj të dashurisë që ka ndaj nesh. Për dashuri, Jezusi na ka liruar nga mëkati, nga vdekje përjetshme. Ne pra jemi shëlbuar jo në sajet e veprave të mira që kemi bërë apo që do t'i bëjmë, por në sajet e mirësisë pakufishme të Zotit që na ka pajtuar me të në Krishtin Zot. Prandaj askush nuk mund ta kërkojë e pretendojë shpëtimin duke konsideruar si të drejtë që i takon. Mbretëria e qiellit, shpëtimi pra, është për ata njerëz që kërkojnë vullnetin e Zotit. Për ata njerëz që i përmbahen vullnetit të Zotit çdo ditë me inteligjencë, me zemër, me vullnet e me vepra. Ata njerëz që vullnetin e Zotit e zbatojnë me guxim, ata njerëz që mbajnë vullnetin e Zotit si thesar pranë vetes, si varse me syvet, sikur pohoi leximi i parë nga libri i ligjit të përtrirë që dëgjuam. ata persona që vullnetin e Zotit e jetojnë publikisht që të mos ta humbasin për asnjë qast para syvet. Vullneti i Zotit është dashuri, e ta krysh vullnetin e Zotit do të thotë të duash. Pa këtë bindje, dashurie dhe bamirësie, shtëpia e fesë rrëzohet të bëhet rënim duke zbuluar fytyrën e rremet e besimtarit. Pa dashuri, njeriu nuk mund të jetë besimtar, nuk mund të besoj. Pa dashuri, njeriu nuk mund të realizohet. Pa dashuri, njeriu nuk mund të zbuloj e të takoj Zotin. Pa dashuri, njeriu as nuk mund të shpëtoj jetën. Dashuria, pra, është udha. Dashuria është mënyra më e mirë, më fisnike, për t'i dhënë kuptim, për t'i dhënë shije jetës, e për t'ja arritur të sakut përfundimtar që është jeta në Zotin. Leximet biblike të kësaj si djelet e nën gjatë vitit kishtar, ciklit e parë, pra në ofrojnë edhe imazhet e dualitetit. Kemi udhën e bekimit dhe të mëllkimit për çka foli leximi i parë, kemi udhën e mëkatit e të fesë për çka foli leximi i dytë, kemi ndërtimin mbi shkëmb e mbi rër për çka na foli Ungjilli i kësaj së diele. Rënja e këtyre simboleve biblike është zgjedhja, është përcaktimi i njerëzit, është zgjedhja e bekimit, është zgjedhja e fesë dhe impenjimit për atë njeri që don të jetë e të jetojë me Zotin. Tani, derisa ende kemi kohë dhe koha është e jona, le t'ja kushtojmë e dhurojmë veprat tona e mundime tona të afërmit, e lavdin ton Zotit në porosit Shën Katarina e Sienës. Dhe gjusë të ndëruar, ne e dim se Zoti nuk imponohet, por propozohet. Zoti nuk na detyron, por ai na ofron udhën e jetës. Ai respekton lirin tonë e këndej vendime tona, përcaktime tona. Liria është dhuratë e madhe, por edhe rrezik i madh, mbi të cilën njeriu është i thirrur të realizohet. Kundër çdo tundimi të reduktimit të kësaj dhurate që është liria, si duke penguar apo duke kushtzuar atë edhe përmes të ashtu quajturit për një qëllim të mirë, Bibla na thret ta respektojmë gjithmonë lirinë e çdo njeriu. Në anën tjetër, ne duhet të ndihmojmë çdo njeri të rritet në plotësinë e njohjes e të vullnetit, kështu që pastaj të mund të vendos e të marrë vendime të veta në liri e më ndërgjegje të plot. Duhet të respektojmë lirinë e çdo personi, edhe atëherë kur ne nuk pajtohemi me zgjedhjet e përcaktimit të tij, duke emituar kështu durimin dhe optimizmin e vetë Zotit, i cili pret me durim deri në çastin e fundit që njeriu ta kërkojë, madje ndoshta edhe duke kaluar përmes shtigjeve e udhëve absurde që në një farë mënyrë pastaj më në fund e shpjej njeriu deri te takimi i tij me Zotin. Kënga e fesë, kryevepër e Shën Palit, është rimar nga Shën Mateu me vizualizimin e fjales hebraike të fesë Amen, që do të thotë të ndërtosh, të bazohesh, të mbështetesh me një shkëmbë, me një themel të qëndrushëm. Kur ne mbështetimi në fej e në dashuri ndaj Zotit, është e natyrshme pastaj që edhe vepra tona të jenë të vërteta, të mira, të jenë në përkim me fjalët e vullnetin e Zotit, e kështu çdo punë, çdo gjest i yni është i ndriçuar nga feja. Prandaj, pran edukimit në liri, është e domosdoshme edhe edukimi në fe. Leximet biblike të kësaj së dielën nënvizojnë edhe një aspekt tjetër negativ, atë të refuzimit. Në bestidhën e vjetër, shiu i rëmbyshim që bie kundër murit të ndërtuar prej profetërve të rrejshëm, është simbol i gjykimit të Zotit, i gjygjit të Zotit. Pali apostull flet për privimin e lavdisë e Zotit që është errësira, hidhrimi dhe heshtja. Libri i ligjit e përtrirë e sjell temën e mallkimit. Pra, gjygji i Zotit dhe fjala e tij hynore zbulojnë dhe nxjerrin në dritë brishtinë e një jete e cila në dukje na duket e suksesshme dhe është e suksesshme, por para syve të Zotit është e zbrazët. Kështu, fjalët e Jezusit që i dëgjuam më parë në Ungjillin e kësaj së diele, jo secili që më thot, O Zot, o Zot, do të hynë mbretërinë e qiellit, na paralajmërojnë të mos mashtrohemi duke ecur pas vlerave të rreme e kalimtare, pas mësuesve që na joshin me premtime të sukseseve knasive të përkohshme, por t'i përmbahemi udhës së Krishtit që na tregon e gjurmëve të tija të ecim për të realizuar jetën dhe gjetur kuptimin e vërtet e përfundimtar të ekzistencës sonë. E për t'i arritur cakut përfundimtar e realizimit e jetës lumturisë e vërtet, na ndihmon fjala e Zotit e cila na këshillon, e cila na përforcon, e cila na shndrit, e cila na ngushëllon, e cila na prin në çdo hap të jetës e në marrëdhënjet tona të përditshme. Kështu, në leximin e parë të kësaj si diele kemi: thadroni pra këto fjalë të mia në zemrën e në shpirtin tuaj, lidhni në dorën tuaj si shenjë dhe vendoseni si varsë ndërmjet syve tuaj, në mënyrë që të mos tagaboni udhën e të mos dështoni cakun e jetës. Dhe gjusë të nderuar me këto mendime, po e përfundojmë edhe programin e sotëm. Une ju falenderoj për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Qoftë levduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.